Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 23-iyun payshanba, Ozodlikda tonggi suhbat davom etmoqda. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Barno Anvar, dasturimiz mundarijasi. BBC radiosi jahon xizmati Hizb ut-Tahrirga a'zolikda gumon qilinayotgan kasbdoshining himoyasiga Londonda namoyish o'tkazdi.
Bu haqda xabarlar bergan bo'lishi mumkin, lekin u mutlaqo Hizb ut-Tahrirning a'zosi emas.
Human Rights Watch tashkiloti qamoqdagi huquq faoli Norboy Xoljigitovning sog'lig'i og'irlashgani bois uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi.
Faqat baland, bronxit astma, qo'llari uyushtiradi, oyoq tizzagacha ko'gargan.
O'zbekistondagi NTT kanali Belgiyadagi Alisher Navoiy instituti o'sh voqealarga bag'ishlab tayyorlagan Istirob nomli filmni namoyish qildi.
Biz o'yladik, buni Yevropada yoki Xaridada taqdimoti bo'lgandan ko'ra O'zbekistonda bo'lgani ma'qul.
Bugun 22-iyun, yarim million o'zbekni hayotdan olib ketgan 2-chi jahon urushi boshlangan kun haqida o'zbekistonlik ziyolilar xotirasi.
Urush arafasida O'zbekistondan 6.5 millionga yaqin aholi yashagan bo'lsa, shundan 1.5 million urushda bevosita ishtirok etgan ekan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ushbu to'lqinda, bu esa Ozodlik radiosi. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan yana bir bor Sarvar Usmon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Joriy yil oxirigacha Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistondan 10 ming nafar, 2012 yilning yozigacha 33 ming nafar harbiy xizmatchisini olib chiqadi. Kelasi yil O'zbekistonda bosma nashrlarning adadi bir necha martaga ortishi mumkin. Turkmaniston ma'murlari O'zbekiston bilan chegara chizig'iga yaqin xususiy uylardan aholini ommaviy ravishda ko'chirmoqda. Belarusiyada 450 indamas norozini militsiya qo'lga oldi. Ban Ki-mun Suriya prezidenti Bashar Asad har qanday ishonchni yo'qotdi deb bayonot berdi. Joriy yil oxirigacha Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistondan 10 ming nafar, 2012 yilning yozigacha 33 ming nafar harbiy xizmatchisini olib chiqadi. Bu haqda AQSh prezidenti Barak Obama milliy televideniyada qilgan chiqishi chog'ida bayonot berdi.
Starting next month, we will be able to remove 10,000 of our troops from Afghanistan by the end of this year.
Prezidentga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari 2014-yilgacha Afg'onistonni bosqichma-bosqich to'la tark etadi va mamlakat xavfsizligi ustidan nazorat to'laligicha Afg'oniston hukumatiga topshiriladi. Obamaning aytishicha, Washington Afg'onistonda milliy yarashuv yo'lida boshlanadigan har qanday tashabbusda faol ishtirok etishda davom qiladi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates prezident rejasini qo'llab-quvvatladi. Shu kunda Afg'onistonda AQShning 100 ming nafar atrofida harbiy xizmatchisi mavjud. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya Adliya vazirligi Xalq ozodligi partiyasi Parnasni rasmiy qaytadan o'tkazishdan bosh tortganidan xavfsalasi pir bo'ldi deb bayonot berdi davlat kotibi Hillari Klinton. AQSh davlat kotibining maxsus bayonotida aytilishicha, mazkur partiyani qaytadan o'tkazmaslik muxolifatdagi siyosatchilarning dekabrda o'tkazilajak parlament saylovida ishtirok etish imkonini yo'qqa chiqaradi. Avvalroq bu masaladagi tashvishini Yevropa Ittifoqi izhor etgan edi. Adliya vazirligi o'zining rad javobini partiya nizomi va qaytadan o'tkazish uchun taqdim etilgan boshqa hujjatlardagi kamchiliklar mavjudligi bilan izohladi. Kelasi yil O'zbekistonda bosma nashrlarning adadi bir necha martaga ortishi mumkin va bunga ommaviy axborot vositalarini tarqatish bilan shug'ullanadigan yangi kompaniya tuzilishi imkon yaratadi. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori Rozmat Safayevning bu bayonoti to'g'risida Regnum axborot agentligi xabar qildi. Safayevga ko'ra, davlatga qarashli yangi kompaniya mavjud matbuot tarqatuvchi shirkatiga muqobil tarzda tuziladi va u gazetalarni qayerda o'tsa o'sha yerda, katta magazinda ham, non do'konida ham sotishi mumkin bo'ladi. Regnumga ko'ra, shu kunda hukumat tasarrufidagi Xalq so'zi «Народное слово», «Правда Востока» газеталарының умуми адады 100 мин нусхаге хам етмейді. Мустақылық арафасыда біргені Өзбекистан адабиат ва санаты газетасы 500 мин нусхадан зиот чоп етілер еді.
Бүгінгі иқтибос.
Біз аядық. Мен har qanaqangi gap so'zlarni bo'lishini oldini olishni aytib qo'ymoqchimanki, bu film hech qanaqangi O'zbekiston televideniyalari tarafidan olingan yo'q. Bu film Alisher Navoiy instituti tarafidan tashabbusi bilan olindi. Faqat film olingandan qayerda taqdimoti bo'lishi kerak. Biz o'yladik, buni Yevropada yoki qayerda taqdimoti bo'lgandan ko'ra O'zbekistonda bo'lgani ma'qul deb ovoz berdik. Ular ham
NTT kanali orqali 21-iyun oqshomida namoyish qilingan Istirob filmining ssenariysi muallifi va rejissyori Abdukarim Mirzayev bilan o'tkazilgan suhbatdan parcha tingladingiz. Bu film Qirg'iziston janubida o'tgan yili sodir etilgan jinoyatlar to'g'risidadir. Suhbatni Abdukarim aka Mirzayev bilan suhbatni bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin va uni saytimizda ham tinglashingiz mumkin bo'ladi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Turkmaniston ma'murlari O'zbekiston bilan chegara chizig'iga yakın xususiy uylardan aholini ommaviy ravishda ko'chirmoqda va uysiz qolganlar turar joy bilan ta'minlanmayapti. Regnum axborot agentligining xabar qilishicha Toshovuz viloyati Taxta tumanidagi 5 yillik qishlog'ida shu kungacha 107 ta uy buzilgan. Agentlik chegara chizig'idagi uylarning buzilish sabablari to'g'risida mahalliy aholi vakillari va tahlilchilar fikrlarini ham keltirgan. Ba'zilar uylar buzilishini Turkmanistonga O'zbekistondan narkotik moddalar oqimini to'xtatish zarurati bilan izohlasa, boshqalar Turkmanistondan O'zbekistonga arzon benzin kontrabandasiga chek qo'yish zarurati bilan izohlagan. Mahalliy aholi fikricha esa Ashxobodning uylarni buzishdan maqsadi turkmanistonlik o'zbeklar ustidan nazoratni yanada kuchaytirishdir. Yevropa Ittifoqi Tog'li Qarabog' muammosining tinch yo'llar bilan hal qilinishi tarafdori, lekin ayni paytda bu hududning shu kundagi maqomi saqlanishi masala yechimi emas. Bu haqda Yevropa komissiyasi rahbari Jose Manuel Barroso Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan Brusselda o'tkazgan so'zlashuvlaridan so'ng bayonot berdi. So'zlashuvlarda Boku bilan Brussel o'rtasida energetika sohasida hamkorlik masalalari ham muhokama qilindi. Ozarbayjon prezidenti joriy yil oxirigacha Ozarbayjondan Yevropa ittifoqiga gaz yetkazib berish yuzasidan shartnoma imzolanajagiga umid bildirdi. 24 iyun kuni Qozon shahrida Ozarbayjon, Armaniston va Rossiya prezidentlarining Tog'li Qarabog' muammosini bartaraf etish yuzasidan olib borilayotgan so'zlashuvlarining navbatdagi raundi o'tkaziladi. Belarusiyaning bir qator shaharlarida kecha bo'lib o'tgan navbatdagi norozilik aksiyasi ishtirokchilaridan qariyb 450 kishini, shu jumladan Minskda 200 kishini militsiya qo'lga oldi. Belarusiyada o'tkazilayotgan kechagiga o'xshash aksiyalar ishtirokchilari o'z noroziliklarini shaharlar maydonlariga yig'ilib, sukut saqlash bilan bildirmoqda. Mazkur aksiyalarni ijtimoiy tarmoq orqali inqilob deb nomlangan internet hamjamiyati VKontakte saytida uyushtirmoqda. Dastlabki aksiya 8-iyun kuni Minskda o'tkazilgan edi, 15-iyun kuni esa bunday aksiya bir necha shaharda uyushtirilgan va unda bir necha ming kishi qatnashgan edi. 3-aprel kuni Hong Kongga uchishga chog'lanib turgan paytda hibsga olingan 53 yoshli taniqli Xitoy rassomi Ai Weiwei garov puli evaziga qamoqdan ozod qilindi. Xinhua agentligi xabariga qaraganda Weiwei o'zini soliq to'lamaganlikda aybdor deb tan olgan. Xabarlar edi.
ozodlik to'lqinlarida so'nggi soat yangiliklarini eshitdingiz. BBC radiosi jahon xizmati Hizb ut-Tahrirga a'zolikda gumon qilinayotgan kasbdoshining himoyasiga Londonda namoyish o'tkazdi. Human Rights Watch tashkiloti qamoqdagi huquq faoli Norboy Xolijigitovning ozod qilinishini so'ramoqda. O'zbekistondagi Entity kanali Belgiyadagi Alisher Navoiy instituti o'sh voqealarga bag'ishlab tayyorlagan Istirob filmini namoyish qildi. BMT Bosh Assambleyasining 20-iyun kungi yig'ilishida Janubiy Koreyalik 67 yashar Ban Ki-munni 2-5 yillik muddatga bosh kotib etib saylandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari hamda 22-iyun 2-chi jahon urushi boshlanganining 70 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshittirish Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. 22-iyun kuni London markazida BBC bosh qarorgohi Bush House binosi oldida o'tkazilgan norozilik namoyishida BBC jahon xizmatining jurnalistlari hamkasbi O'rinboy Usmonovning hibsga olinishiga norozilik bildirib, Tojikiston hukumatidan jurnalistni zudlik bilan qo'yib yuborishni so'radi. BBC O'zbek shubasining bosh muharriri Xayrullo Baydullayev ozodlik bilan suhbatda 9 kundan beri hibsda qolayotgan O'rinboy Usmonov Hizb ut-Tahrir a'zolari bilan o'z kasbiy faoliyati doirasida uchrashgan va jurnalistdan taqiqlangan biron bir diniy tashkilotga aloqadorligi bo'lmagani xususida so'zladi.
Bugun Londonning markazida shu BBC jahon xizmatini idorasi joylashgan joyda Bush House'da, Bush House tashqarisida yuzlab BBC'ni jurnalistlari yig'ilishib, O'rinboy Usmon hamkasimiz O'rinboy Usmonni Tojikistonda hibsga olinganligi va unga qo'yilgan ayblovlar yuzasidan norozilik bildirishdi va barcha jurnalistlar O'rinboy Usmonovni Tojikiston hukumatidan zudlik bilan qo'yib yuborishni so'rashdi.
Endi Xayrulla, shu O'rinboy Usmonga nisbatan hozirgi paytda rasman ayblov qanday bo'lyapti demak?
Bizga haligacha rasman Tojikiston tomoni qanday ayblovlarni oldinga surayotgani haqida aniq bir o'zlarini qarorlarini berishgani yo'q. Turlicha talqinlar, turlicha odamlardan, turlicha Tojikiston tashkilotlaridan turfa fikrlar kelyapti. Masalan, birlari aytadiki, Hizb ut-Tahrirga aloqasi bor deydi, birlari aytadi, Hizb ut-Tahrirga a'zo deydi, boshqalari aytadi, shu Hizb ut-Tahrirni adabiyotlarini tarqatgan deydi, lekin aniq bir gap aytilayotgani yo'q. Man nazarimda Tojikiston hukumatini o'zi, uni ushlagan odamlarni o'zi, o'sha xavfsizlik xizmati aniq O'rinboy Usmonga qanday ayb qo'yilayotganini o'zlari ham bir qarori kelishgani yo'q.
Chunki 20-iyun kuni rasman e'lon qilindi degan xabar tarqatiluvdi-da.
Rasman e'lon qilindi degan xabar tarqatildi. Keyin biz yana mana O'rinboy Usmonni himoyachisi bilan Fayzinso Vohidova bilan gaplashdik, qanday ayblovlar bo'layapti deb. Keyin yana qarindosh urug'lariga boshqacha bir xabarlar kelgan. Shuning uchun ham biz aniq, masalan, bizga hech kim BBC'ga biz sizlarni muxbirlaringizni mana bu ayblar bo'yicha ayblamoqdamiz degan bir xat bilan yo murojaat bilan bizga chiqishgani yo'q.
Endi shu BBC'ni o'zi qanaqa bir izohlaydi deymizmi, munosabat bildiradi shu. Nima sababdan O'rinboy Usmonov hibsga olindi deb o'ylaysizlar?
BBC bu haqda o'zini ikki bor munosabatini bayonot orqali ma'lum qildi. Ikkala munosabatda ham, ikkala bayonotda ham O'rinboy Usmon o'zini kasbi taqozosi bilan Hizb ut-Tahrir a'zolari bilan yoki Hizb ut-Tahrir a'zolari deb ko'rilayotgan shaxslarni qarindosh urug'lari bilan gaplashgan va BBC'ga bu haqda xabarlar bergan bo'lishi mumkin, lekin u mutlaqo Hizb ut-Tahrirni yo boshqa bir qanaqa bo'lishidan qat'i nazar partiyani a'zosi emas.
BBC O'zbek shubasining bosh muharriri Xayrullo Ubaydullayevning hamkasbi O'rinboy Usmonov xususidagi so'zlarini eshitdingiz. Demak, O'rinboy Usmonov Tojikistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanmoqda, ammo hozirgina eshitganingizdek, bu haqida hali Tojikiston rasmiylari biror bir aniq rasmiy munosabat yoxud ma'lumotni taqdim etgani yo'q. Bizning Tojikistondagi muxbirimiz Gulnora Ravshan esa O'rinboy Usmonovning oila a'zolari bilan suhbatlashdi va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilganlikda gumon qilinib hibsga olingan jurnalist Tojikiston xavfsizlik qo'mitasining qattiq tartibdagi hibsxonasidan Ichki ishlar vazirligining tergov hibsxonasiga ko'chirilgan. O'z yaqinlari bilan 21-iyun kungi suhbatda O'rinboy Usmonov o'ziga qo'yilayotgan har qanday ayblarni inkor qilgan.
Milliy xavfsizlik qo'mitasining qattiq tartibli hibsxonasida 9 kun so'roq qilingan BBC muxbiri O'rinboy Usmonov 22-iyun kuni ertalab Ichki ishlar vazirligining tergov hibsxonasiga ko'chirildi. Usmonov sharoiti nisbatan yaxshiroq hibsxonaga ko'chirilishi barobarida bugun kunning ikkinchi qismida yaqinlari bilan uchrashtirilishi va'da qilingan edi. Biroq ma'lum bo'lishicha ayrim rasmiyatchiliklar sababli uchrashuv boshqa kunga qoldirilgan. 21 iyun kuni esa O'rinboy Usmonov rafiqasi, o'g'li, akasi va singlisi bilan uchrashtirilgan edi. Ularning uchrashuvi xavfsizlikning ikki xodimi tomonidan nazorat qilib turilgan. Suhbatdan avval xavfsizlik xodimlari O'rinboy Usmonovdan biz sizni urdikmi? Mana rafiqangiz hamma yerda urdi, uryapti deb informatsiya tarqatib yuribdi. Biror kishi urdimi sizni deya mahbusni yaqinlari huzurida so'roqqa tutgan.
Dadam yo'q, meni hech kim urgan yo'q deb ba'zir endi nima qilib aytib olsaydi.
Der ekan O'rinboy Usmonovning o'g'li Oybek otasi bilan umuman erkin suhbatlasha olmaganini qo'shimcha qildi. Mahbus jurnalistning rafiqasi Malohat Abduazimovaning ozodlikka ma'lum qilishicha, 9 kun ichida O'rinboy Usmonovning salomatligi ancha yomonlashgan.
Zo'rg'a ko'rishyaptilar-da, bir qo'llari nazarimda ishlamayaptimi bilmayman. Akalari bilan salomat qilishsa ham qo'llarini cho'zolmaydilar-da, ichlari, bag'rlari ezilganmi bilmayman, engishib bazor yurib kirdilar-da. Lekin bildirmaysan degan shekilli bildirmay turibdilar-da, lekin o'zim bilib turman endi, ahvollarni ko'rib turman ko'zim bilan.
Deydi mahbus jurnalistning rafiqasi Malohatxon. Jurnalistning yaqinlariga ko'ra, suhbat davomida O'rinboy Usmonov o'ziga qo'yilgan ayblar bo'htonligini bir necha marta takrorlagan.
Qo'yilayotgan ayblar hammasi noto'g'ri dedilar. Ham qo'yilayotgan ayblar hammasi bo'xton, menga qilinayotgan bo'xtonlar dedilar. Umuman hech bir tahrirlarni tanimayman, ham ko'rganim yo'q. Gaplashgan bo'lsam, mumkin biror vaqtda gaplashgan bo'lsam, men shu soha bo'yicha jurnalistik nima ishim bo'yicha men ular bilan gaplashib turgandirman, lekin men ularning hech bir tahriri ekanligini umuman bilmayman dedilar.
Deydi Malohat Abduazimova. Ekstremistik tashkilotga a'zolikda gumonlanib 9 kundan buyon Milliy xavfsizlik qo'mitasining Xo'jandagi hibsxonasida saqlanayotgan O'rinboy Usmonovning yaqinlariga ko'ra, O'rinboy Usmonovga himoyachisining arizasi asosida tibbiy xizmat ko'rsatilishi mumkinligi va'da qilingan.
Tojikistonda qamoqda qolayotgan O'rinboy Usmonovning yaqinlari bilan hamkasbimiz Gulnora Ravshan suhbatlashmoqda. Eslatib o'tamiz, BBC radiosining o'zbek xizmati muxbiri ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilganlikda gumon qilinib hibsga olingan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini huquq faoli Norboy Xoljigitovning sog'ligi og'irligi bois uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Norboy Xoljigitovning yaqinlariga ko'ra, ayni paytda huquq faolining sog'ligi juda ham og'ir. U qand kasalligi bilan og'rimoqda, uning oyog'ining tizzadan pastki qismida gangrena boshlangan. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
22 iyun kuni Human Rights Watch e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, huquq faoli Norboy Xoljigitovning sog'ligi jiddiy og'irlashgan. Mazkur tashkilot qand kasalligi bilan og'rigan huquq faolini adolatsiz ravishda qamoqqa tashlanganini aytib, rasmiy Toshkentni uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Human Rights Watch Yevropa ittifoqi vakillari joriy yil 23-24 iyun kunlari Toshkentda O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari borasida o'tkazadigan so'zlashuvlarida Xoljigitovning taqdirini kun tartibidagi asosiy masala sifatida tarishi lozimligini ta'kidladi. Human Rights Watch bayonotida Norboy Xoljigitovning qand kasalligi bilan og'rayotgani, uning oyog'ining tizzadan pastki qismida gangrena boshlangani haqida yozdi. Norboy Xoljigitovning o'g'li Hayotillaning ozodlikka aytishchi, otasining sog'ligi yomonlashgani bois uni joriy yil 1-may kuni Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi Sangoritga o'tkazishgan.
Shu yerdan chiqaringlar degan, endi uni chiqarish bo'lmayapti, davolatyapti shu yerda. Saqi baland, bronxit osti bo'libdi. Bronxit astma boshlanishi, quvqatarsi bez foyda bo'lgan ekan, prostata bezlari shamollaganmi, shuni ta'sir qilganmi, qo'llari uyushtiradi, oyoq tizzagida ko'gargan, borib tish qo'ydirdim o'zim. Tish yo'qdi, shunchadan beri tish yo'q edi, shu arzon kirib, nachalnikga kirib, ruxsat olib, shu yerda tashqaridan tish yasatib
O'zbekiston inson huquqlari tashkilotining raisi muhojirlikda yashayotgan Abdujalil Boymatov Norboy Xoljigitov sog'ligidan tashvish bildirib, O'zbekiston hukumatining huquq faollariga nisbatan harakatlarini keskin qoralaydi.
Hozirgi paytda Norboy Xoljigitov ahvoli haqiqatda juda og'ir. O'sha oyoqlari ishlamay qo'ygan, ko'karib ketgan, umuman qandli diabet, ko'zlar ko'rmay qolgan, shunaqangi bir nihoyatda qiyin ahvolda. To'g'ri, Norboy Xoljigitov 10 yillik qamalgan bo'lsa, lekin u qamoqda qiynoqlarga tutilish kerak. Shunaqangi noinsoniy tahqirlashlarga duchor bo'lishga kerak hukm yo'q u yerda. Demak, shunaqangi munosabatda bo'lgan odamlarni O'zbekiston hukumati jazolash kerak edi. Afsuski, ularni jazolamayapti ham. Norboy Xoljigitov allaqachon qamoqdan chiqarilish kerak edi. Umuman qamalmasi kerak edi. Aslida bizga ko'p a'zolarga nisbatan shunaqangi qiynoqlar qo'llanilyapti. Mana Alisher Karamatov ham hozirgi ahvoli nihoyatda og'ir. xabarla oqtilatib, uning ahvoli juda ham og'ir. Andijon voqealardan keyin bizni 25 odamimiz qamalgan. Hozirgi paytda 11 odamimiz qamoqda yotibdi. Juda ko'plari mana shunaqangi qiynoqlarga, taqdirlashiga duchor bo'lyapti. Men Norbek Hojigitni qamoqdan chiqarish kerak deb hisoblaymiz. Unga nisbatan mana shu qiynoqlar qo'llaydigan, taqdirlashga qo'llaydigan odamlar hammasi jazolanishi kerak.
63 yoshli Norbek Hojigitov 9 farzandning otasi. Bir paytlari Samarqanddagi Bobur kolxoziga raislik qilgan Norbek Hojigitov o'tgan asrning 90-yil yillari boshida muxolifatdagi birlik harakati a'zosi bo'lgan. 1992 yildan boshlab esa O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limiga rahbarlik qilgan. Norbek Hojigitov 2005 yilning 4-iyunida O'zbekiston jinoyat kodeksining 4 moddasi bo'yicha ayblanib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgandi. Huquq faollari uning soxta ayblovlar bilan qamalganini ta'kidlab keladilar.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini huquq faoli Norbek Hojigitovning sog'ligi og'irligi bois uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Ozodlik muxbirlari Norbek Hojigitovning qamoqdagi holatiga oid yaqinlari bergan bayonotlar, xalqaro tashkilotlar bayonotlari, bundan tashqari uning hibsga olinishi va qamoqqa hukm qilinishiga oid barcha jarayonni yoritib kelgan www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu jarayonga oid to'liq tafsilotlarni topishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekistondagi NTT kanali 21-iyun oqshomida Qirg'iziston janubida o'tgan yili sodir bo'lgan fojialar haqida gap borgan Istirob nomli filmni namoyish qildi. Mazkur film Belgiyada ro'yxatga olingan Alisher Navoiy instituti tomonidan tayyorlangan. Filmda 2010 yilning 10-15 iyun kunlari Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlarida sodir etilgan xunrezliklar haqida gap boradi. Shuningdek, Qirg'iziston janubida millatchilik harakatlari hanuz to'xtamagani, odamlar milliy mansubiyatiga ko'ra diskriminatsiya qilinayotgani qayd etilgan. Ushbu filmning ssenariysi muallifi va rejissyor Abdukarim Mirzayevga ko'ra istirof filmini suratga olishda O'zbekistondagi birorta davlat yoki nodavlat tashkilotlari aralashuvi bo'lmagan. NTT esa faqatgina film translyatsiyasiga lutfan rozilik bergani bois taqdimot ushbu telekanaldan boshlangan. Rejissyor bilan suhbatdan bir parcha.
Bu film shunday nuqtadan olindiki, yana va yana bo'lgan narsalarni eslatish bilan kifoyalanmasdan ozgina qo'l cho'zishga o'xshagan deymizmi? Yana o'sha o'zligim bag'ri kengligini bir ko'rsatadigan holatmi, o'sha qirg'iz yo'lboshchilari deymizmi, siyosatchilari deymizmi, kinoshunoslari deymizmi, ularni tanqidiga uchramaydigan film mening nazarimda. Sababi biz ayadik. Men har qanaqangi gap so'zlarni bo'lishini oldini olishni aytib qo'ymoqchimanki, bu film hech qanaqangi O'zbekiston televideniyalari tarafidan olingan yo'q. Bu film Alisher Navoiy instituti tarafidan tashabbusi bilan olindi. Faqat film olingandan keyin qayerda taqdimoti bo'lishi kerak. Biz o'yladik, buni Yevropada yoki Qirg'izistonda taqdimoti bo'lgandan ko'ra O'zbekistonda bo'lgani ma'qul deb ovoz berdik. Ular ham bajon deb qabul qilishib efirga qo'yishdi va buning uchun ularga tashakkur aytaman.
Siz o'sha filmni tayyor qilganingizdan keyin, demak, telekanallarga, xususan o'sha namoyish qilingan NTT telekanaliga oborib qo'yib ko'rsatdingiz, demak, shunaqami?
Shunaqa.
Ular ko'rishdi va, demak, bu yerda hech qanaqangi nima yo'q, biz bemalol qo'ysak bo'laveradi degan fikrga kelishdi. Men to'g'ri tushundimmi sizni?
Shunday. Katta-katta odamlar bu filmni badiiy kengashining a'zolari va Tohir Malik yozuvchini ssenariyidan xabarlari bor, ularni tasdiqdan o'tgan ssenariy. Kitob palatasining boshlig'i Muhiddin Isomiddinov ko'rib chiqib, hammasini o'rganib, xatolarni to'g'irlab, ularga tashakkur aytishimiz kerak. Juda katta yordamlar berishdi. Juda katta ko'p odamlarni xizmati sindi va o'ylaymanki, bu o'zini ijobiy nimasini beradi.
Alisher Navoiy instituti tomonidan tayyorlangan va Qirg'iziston janubida o'tgan yili sodir bo'lgan fojialarga bag'ishlangan Istirob filmining ilk bor O'zbekistondagi televideniyada namoyish etilishi sababini ushbu filmning ssenariysi muallifi va rejissyori Abdukarim Mirzayev NTT kanali uning taqdimotiga rozilik bergani bilangina izohlamoqda, lekin hozirgina o'zidan eshitganingizdek, bu film O'zbekiston badiiy kengashi a'zolarining tasdiqdan o'tgan ssenariy asosida suratga olingan. Tez orada ushbu filmni Ozodlikning internetdagi veb-saytida ham tomosha qilish imkoni paydo bo'ladi degan fikrdamiz. Hozircha rejissyor bilan qurilgan suhbatning to'liq qismi, ya'ni 8.5 daqiqalik qismi bizning internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan. www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w nuqta ozodlik.org. BMT Bosh Assambleyasining 21 iyun kungi yig'ilishida Janubiy Koreyalik 67 yoshli Ban Ki-mun 2-chi 5 yillik muddatga BMT bosh kotibi etib saylandi. Iqlim o'zgarishi, yadroviy qurolsizlanish va ayollar masalasida olqishlarga sazovor bo'lgan Ban Ki-mun Xitoy va Rossiya kabi yetakchi davlatlarda inson huquqlari poymol etilishini qattiqroq tanqid qilmagani uchun o'zi ham tanqidga uchragan. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Janubiy Koreyaning sobiq tashqi ishlar vaziri Ban Ki-mun 2007 yil yanvar oyidan beri Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi lavozimida ishlab kelmoqda. BMTning oldingi bosh kotibi Ganalik Kofi Annandan farqli o'laroq o'sha paytda ko'pchilik Ban Ki-mun dunyo tashkilotiga kuchli rahbar bo'la olmaydi degan fikrda edi. Biroq o'tgan 5 yil davomida mohirlik bilan ish yuritib kelgan Ban Ki-mun tashkilotni ko'pchilikning qo'llab-quvvatlashiga sazovor bo'ldi. Dunyo iqtisodiyotida murakkab vaziyat kuzatilayotgan bir paytda Ban Ki-mun muammolarni hal etishda sa'y harakat qilishini va kamroq xarajat bilan ko'proq ish amalga oshirishni va'da qildi.
In economic hard times, we must stretch resources, do better with less.
Og'ir iqtisodiy davrda biz resurslarni tejashimiz va kam sarf xarajat bilan ko'proq ishni amalga oshirishimiz lozim dedi Ban Ki-mun. O'tgan 5 yil davomida global iqlim o'zgarishi, yadroviy qurolsizlanish va ayollar masalalarida olqishlarga sazovor bo'lgan Ban Ki-mun Xitoy va Rossiya kabi kuchli davlatlarda inson huquqlari poymol etilishini qattiqroq tanqid qilmagani uchun o'zi tanqidga uchragan. BMTga rahbarligining 2-chi muddati davomida Ban Ki-mun dunyo davlatlari, jumladan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining ijobiy tomonga o'zgarishiga ta'sir eta oladimi? O't yuraklar klubi inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Ban Ki-mun bosh kotibligining 2-chi muddati davomida O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga ijobiy ta'sir etishi ehtimoldan yiroq degan fikr bildirdi.
Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-munni aynan 2-chi muddatga bosh kotib lavozimida qolishi meni fikrimcha O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini bir ijobiy tomonga o'zgarishiga bir hissa qo'shadi deb ishonolmayman. Bunday aytishimga sabab misol uchun 2010 yil mart oyida Birlashgan Millatlar tashkilotining shu bosh kotibi Ban Ki-mun Toshkentga borgan va aynan Islom Karimov bilan uchrashib O'zbekistondagi vaziyatlar, nafaqat inson huquqi vaziyati, umuman O'zbekistondagi vaziyat bo'yicha gaplashgan, lekin mana o'sha uchrashuvdan keyin ham hech qanday bir ijobiy tomonga o'zgarish bo'lganini sezganimiz yo'q. Men o'ylaymanki, bu Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh kotibi Ban Ki-mun ham O'zbekistondagi inson huquqi muammolari emas, ko'proq uni ham mana shu geopolitik siyosat qiziqtirsa kerak deb o'ylayman.
Deydi O't yuraklar klubi inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Ayni paytda farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev 2-chi 5 yillik muddatga BMT bosh kotibi etib saylangan Ban Ki-mun bundan buyon Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga e'tiborni kuchaytiradi degan fikrda.
Men shu oxirgi 20 yil ichida shu Ban Ki-mundan boshqa birorta Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibini shu Markaziy Osiyoga qat bilan bir e'tibor berganini eslay olmayman. Ban Ki-mun ehtimol bu Qirg'iziston voqealari bo'yichadir yoki butun dunyodagi mana shu bir global o'zgarishlar darab bahori deymizmi yo boshqa mamlakatlardagi aholini revolyutsion kayfiyati ko'tarilayotgandami Markaziy Osiyoga Birlashgan Millatlar tashkilotining hozirgi harakatdagi bosh kotibi bir necha bor jiddiy bir e'tibor bilan munosabatda bo'ldi. Shuning uchun men o'ylaymanki endi bundan bag'iga Birlashgan Millatlar tashkilotining ham uning bosh kotibi ham albatta e'tibori qaratiladi degan umiddaman.
Deydi farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev. Ban Ki-munning 2-chi bosh kotiblik muddati 2012 yil yanvar oyida boshlanadi.
Demak, 21 iyun kungi yig'ilishda Janubiy Koreyalik 67 yoshli Ban Ki-mun BMT bosh kotibiga 2-chi muddatga saylandi. Bu xabar tafsilotlari www.ozodlik.org veb-saytida to'liqroq. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Veb-saytimizda ushbu to'lqindagi dasturni audio formatda to'liq tinglashingiz mumkin. Agar dasturimiz havo kuzatilayotgan kezda uni to'liq tinglashga fursat bo'lmasa ham veb-saytimizga kirishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida. Botkenda o'zbek maktabi o'quvchilari Qirg'iziston prezidenti Islom Karimov deb adashgani haqidagi norasmiy xabar Bishkekda katta shovqinlarga sabab bo'ldi. Bugun 22-iyun, 500,000 o'zbekni hayotdan olib ketgan 2-chi jahon urushi boshlangan kun haqida o'zbekistonlik ziyolilar xotirlamoqda. Rog'ingesi muammosi ilk bor Tojikiston va O'zbekistonning Moskvadagi elchixonalari diplomatlari bahs maydoniga ko'chdi. Shuningdek, dasturimizning qolgan qismida Kamchatkada muhojir ishchilar uchun rezervatsiyalar tashkil etilmoqda. Huquq faollari esa buni getto deb atab kechirasiz, ushbu rejaning zudlikda to'xtatilishini talab qilmoqdalar. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan shu mavzudagi lavhalar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Kamchatkada muhojir ishchilar uchun rezervatsiyalar tashkil etiladi va yarim oroldagi ishchilar shu jamloqqa ko'chiriladi. Kamchatka gubernatori xorijliklar tarafidan sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lamini kamaytirish va muhojir ishchilar yashash sharoitini yaxshilash maqsadida bu ishga qo'l urayotganini aytmoqdalar. Barpo etilajak jamloqqa aksari o'zbekistonlik va tojikistonlik bo'lgan 500 ga yaqin muhojir ishchini joylash rejalangan. Rossiyada mehnat muhojirlari huquqlari uchun kurashuvchi faollar esa buni getto deb atamoqdalar va bu rejaning sudlikda to'xtatilishini talab qilmoqda.
Rossiya uzoq sharqidagi Petropavlsk, Kamchatsk va Elizova rayonlarida mehnat muhojirlari uchun alohida rezervatsiyalar tashkil etiladi va Kamchatka yarim oroliga kelayotgan qora ishchilar shu maxsus jamloqqa joylashtiriladi. Kamchatka o'lkasi gubernatori matbuot vakili Darya Kadachigova Ozodlik bilan suhbatda gastarbayterlar yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadida bu ishga qo'l urilayotganini aytadi.
Просто очень много у нас работает трудовых мигрантов. И они живут в очень плохих условиях. И для того, чтобы эти условия улучшить, значит, принято такое решение.
Bizda mehnat muhojirlari juda ko'payib ketgan va ular juda bir abgor sharoitda yashashadi. Ularni yashash sharoitini yaxshilash uchun shunday qaror qabul qilinyapti, dedi Kadachigova. Kamchatka o'lkasi gubernatorining o'zi Vladimir Ilyuxin esa bunday chora kelgindilar tarafidan sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lamini kamaytirish maqsadida ko'rilayotganini ta'kidlagan. Rossiyaning Interfax agentligi janob Ilyuxinning meni va meni kabi boshqa kamchatkaliklarni bu yerda migrantlar tarafidan sodir etilayotgan jinoyatlar ortib borayotgani tashvishga soladi. Aynan shu sabab muhojir ishchilarni maxsus jamloqqa ko'chirish haqida qaror qabul qildik, degan so'zlardan iqtibos keltirgan. Kamchatka gubernatoriga ko'ra, bu bilan bog'liq qaror o'lka rahbariyati jastalla qachon qabul qilingan va muhojir ishchilarni rezervatsiyalarga ko'chirish iyun oyi oxirigacha yakunlash ko'zda tutilmoqda. Gubernator matbuot vakilasi Darya Kadachigovaning aytishicha, muhojirlar uchun jamloq joyi ham allaqachon belgilangan.
Значит, есть определённые границы, да, Петропавловска-Камчатского. И вот определено место. Оно как бы считается, если географически за пределами Петропавловска-Камчатского, но микрорайон этот называется 12 километр.
Петропавловск-Камчатский. Махсус чегараланган худуд бор. Бу микрорайон 12 километр деп аталады. Шахарга жуда якын худуд ва шахар ичида десам хам болады. Хеч ким уларни шахар чеккасига кўчирмоқчи эмас. Muhojirlar shu hududga ko'chiriladi, deydi Kadachigova.
Да, но это очень близко от города, просто вот он называется так, 12 километр. Что фактически как бы это город. То есть никто не собирается там куда-то очень-очень далеко этот поселок выносить, конечно, нет.
Barpo etilajak jamloqqa aksari o'zbekistonlik va tojikistonlik bo'lgan 500 ga yaqin muhojir ishchini joylash rejalangan. U yerda maxsus militsiya postlari ham bo'ladi. Ishchilarni qurilish obyektiga olib borish va keltirish avtobuslarda amalga oshiriladi. Gubernator matbuot vakiliga ko'ra, hozir Kamchatskda qurilishda ishlayotgan har 10 kishining 9 nafari gastarbayterdir. Shirkatlar chetdan kelgan muhojirlarni jon deb ishga olishadi, sababi ular mahalliy aholi o'zlariga yeb ko'rmagan ishni arzon narxda qilishga tayyor. Mahalliy aholi esa kelganda ishchilar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar ko'payotganidan tashvishdalar. So'nggi yillarda gubernator nomiga yig'ilayotgan bu bilan bog'liq shikoyatlar ketib uzilmadi. Buning ortidan gubernator Ilyukin muhojirlarni shahar chekkarog'idagi posilkaga yerlashtirishga qaror qildi. Kelasi 3 oy ichida Petropavlovskdan chekkaroqdagi hududda 3 qavatli tashlandiq bino ta'mirlanib, muhojirlar shu yerga ko'chiriladi. Sig'maganlar uchun vagon uylar keltiriladi, deydi Darya Kadachigova. Migrantlar huquqlari uchun kurashuvchi faollar esa buni getto deb atamoqda. Bu rejaning zudlikda to'xtalishini ular talab etishmoqda. Moskvadagi Memorial Institut huquqlari markazi faoli Bahrom Hamroyevning ta'kidicha, Rossiya hukumati kelganlarning mahalliy jamiyatlarga integratsiyalashuvi lozimligi haqida ko'p gapirishadi, lekin qiladigan amallari bunga qarshidir. Hamroyev muhojirlarni rezervatsiyalarga ko'chirish bu ularni devor qurib mahalliy jamiyatdan ajratishga urinish ekanini aytadi.
Bir tarafdan bular xohlaydilar o'zbeklar Rossiya xalqiga o'xshab ketishini, ya'ni integratsiya bo'lishni xohlaydilar. Bir tarafdan integratsiyani eng integratsiyaga qattiq bir qarshilik ko'rsatishku bu.
Rossiya Federal migratsiya xizmati vakilasi Zalina Karnilova Kamchatka rahbariyati xatti-harakatida muhojirlar huquqlariga zid unsur ko'rmasligini aytadi.
Subyekt посчитал необходимым создание подобного, то их решение.
Kamchatka gubernatori ham muhojirlar uchun barpo etilajak lager getto bo'lmasligi, u yerga muhojirlar o'z ixtiyorlariga ko'ra yerlashtirilishini aytgan. Rossiya rasmiylari xorijliklar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar ortayotgani haqida gapirishadi va ayni paytda Rossiyadan har yili yuzlab Markaziy Osiyolik muhojirlarning jasadlari keladi.
Kamchatkada muhojir ishchilar uchun rezervatsiyalar tashkil etilmoqda va Rossiyadagi huquq faollari buni getto deb atab, bu rejaning zudlikda to'xtatilishini talab etmoqdalar. Muxbirimiz ushbu xabar tafsilotlarini to'liqroq o'rgangan. Demak, keyingi kunlarda Dahova kuzatiladigan muhojir ovozi eshitirishini kuzatib borsangiz, bunga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishasiz. Hozir esa boshqa bir xabar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Bishkekdagi qirg'iz tilli nashrlar, biroz so'ngra esa rus tilli axborot agentliklarida o'tgan viloyati Laylak tumanidagi Qayrag'och o'rta maktabi direktori Intizor Xolmatovaga o'quvchilari mamlakatimiz prezidenti Islom Karimov degani uchun Qirg'iziston Respublikasi Ma'rif vazirligi hayfsan e'lon qilgani haqidagi xabarni chop etgan edi. Bu xabarlar tasdiqlanmadi, ammo tasdiqlanmagan bo'lsa-da ushbu xabarlar Bishkekdan chaqina shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Boisi, bu yerda gap Qirg'izistondagi o'zbek tilli maktablarda O'zbekistondan borgan darsliklarning o'qitilayotgani haqidadir. Bu kitoblar esa O'zbekiston siyosati va prezidenti Karimov ilgari surgan mafkuradan gap bormoqda. Shu bois ayrim o'quvchilar ba'zan mamlakat prezidentini Islom Karimov deb o'ylayotgani haqidagi holatlarni maktab o'qituvchilari inkor etmayaptilar. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'izistondagi bir qator axborot agentliklarida chop etilgan ushbu xabar Ma'orif vazirligi tomonidan tasdiqlanmagan bo'lsa-da, vazirlikning jamoatchilik nazorat kengashi qirg'iz tilli bo'lmagan maktablarda qanday darsliklardan foydalanilayotganini o'rganuvchi maxsus komissiya tashkil etdi. Ma'orif vazirligi jamoatchilik nazorat kengashi a'zosi Abubakir Jo'rayevning aytishicha, xabar tasdiqlanmagan bo'lsa ham bunday muammo Qirg'izistonda mavjud.
Problema bo'lgani ko'p bo'ldi. 95 yıllarda bu problemin birinci yolu Aravan rayonundan uqqan.
Bu muammo ancha oldin paydo bo'lgan. Masalan, 1995 yilda Aravon tumanidagi maktablardan birida tekshiruv o'tkazilganda o'quvchilar Islom Karimovni Qirg'iziston prezidenti sifatida tilga olishgan. Bunday hodisa keyingi yillarda takrorlanmagan deb hech kim ayta olmaydi. Shuning uchun ham biz bu masalani tekshirish uchun maxsus guruh tashkil etdik, dedi Abubakir Jo'rayev. Botken viloyati Laylak tumanidagi Qayrag'och o'rta maktabi direktori Intizor Xolmatova esa mazkur xabar o'zining bosh vazir Almazbek Atambayev bilan uchrashuvda so'zlagan nutqi ayrim jurnalistlar tomonidan noto'g'ri tushunilgani oqibatida paydo bo'lgan deb hisoblaydi.
Almazbek Atambayev keldi-da, o'shanda men rayonlik kengashi deputat qatori shu masalani aytdi. Maktabimizning materialni texnikali bazasi, o'quv kitoblari nochor deb bu bo'lgan faktni aytdim. Ular internetga shu noto'g'ri xabar berib yuboribdi, faqat bu vigvor berilgan yo'q edi. Menga vigvor deb aytib yuboribdi, endi bilmadim. Disiplina bilan hozir mana o'zbek maktablarida 5-chi sinfdan yuqorida o'quv kitoblari yetishmaydi. Biz O'zbekiston kitoblaridan foydalanamiz, boshqa ilojimiz yo'q.
Haqiqatan ham shu o'quvchilar bizning prezidentimiz Islom Karimov deb bilgan holat bo'lganmi?
Bu endi именно mana bizani maktabimizdan emas-u, boshqa bir maktablarda bo'lgan. O'sha tojiklarga borsa, ular prezidentimiz Rahmonali aytgan shunaqa voqealar bo'lganda.
Deydi Botken viloyati Laylak tumanidagi Qayrag'och o'rta maktabi direktori Intizor Xolmatova. Laylak tumanidagi Bobur nomidagi maktab direktori Sadriddin Kamolov ham o'zbek maktablari uchun darsliklarning yetishmasligi katta muammoga aylanganini, rasmiylar esa bu muammoni hal qilish yo'lida faqat va'da berish bilangina cheklanayotganlarini aytadi.
Bizani maktab ikki tilli maktab. Qirg'iz o'zbek maktabi. Bu sinflar, shu qirg'iz o'zbekdagi sinflar to'liq 95-97% ta'minlangan. O'zbek sinflarimiz 45-50% atrofida ta'minlangan. O'sha Qirg'iziston tipografiyasida chiqarilgan kitoblarga.
Deydi Sadriddin Kamolov. Laylakdagi 4-chi gimnaziya o'qituvchisi Mohira Muhammadaminova bunday sharoitda o'quvchilargagina emas, o'qituvchilarga ham qiyin bo'layotganini aytadi.
Hamma maktablarda tilidan qat'iy nazar, eng katta muammo kitoblarning yetishmasligi. Rus maktablari Rossiya programmasida o'qiydi, bu programma ham eskirgan. Qirg'iz tilida o'qitiladigan maktablarda Sovet davrida chiqqan kitoblarni o'qiydilar. O'zbek maktablarining ahvoli eng og'ir desa ham bo'ladi. Ular Qirg'iziston programmasini bajaradilar, bir paytda O'zbekiston Sovet davrida chiqargan kitoblarni o'qitadilar. O'qituvchilari juda ham qiynalib, avval qo'lyozmada ko'chirib, oxirgi paytda 1-2 donadan Qirg'iziston uchun chiqarilgan kitoblarni olib, kitobni kserokopiya qilib o'qitishga majburmiz.
Deydi Mohira Muhammadaminova. Qirg'iziston Ma'rif vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda nafaqat o'zbek maktablari, balki qirg'iz maktablarida ham darsliklar yetishmasligi muammosi bor. Lekin bu muammo qachon hal etiladi degan savolga jo'yali javob yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod olam. Rohingyasi muammosi ilk bor Tojikiston va O'zbekistonning Moskvadagi elchixonalari diplomatlari bahs maydoniga ko'chdi. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi diplomatlari tojik hamkasbining Tojikiston suv resurslari Markaziy Osiyo hududida birlashtiruvchi faktor bo'lib xizmat qilishi mumkin sarlohali maqolasiga e'tiroz bildirdi. O'zbekiston elchixonasining matbuot xizmati yoyilgan faktlar va hissiyotlar haqida sarlohali maqolada Rohingyasi qurilishiga oid O'zbekiston pozitsiyasi avvalgidek mustahkam turgani aytilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur hozirlagan tahliliy lavha.
Tojikistondagi Rohingyasi muammosi ikki davlat diplomatlarining o'zaro bahslashuv maydoniga aylandi. Shu yilning 14-iyun kuni Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi o'z saytida Tojikiston suv resurslari Markaziy Osiyo hududida birlashtiruvchi faktor bo'lib xizmat qilishi mumkin sarlavhali maqola e'lon qildi. Bu maqolada O'zbekiston Respublikasining g'ayridustona pozitsiyasi sabab Tojikiston hukumati va xalqining energetik inqirozdan chiqish yo'llari deyarli yo'q bo'lib ketgani iddao qilinadi. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi matbuot xizmati rahbari Temurbek Shamsibayev Ozodlik bilan suhbatda tojik hamkasblarining maqoladagi iddaolari asossiz ekanligini aytdi.
На сайте посольства Таджикистана в Российской Федерации был опубликован данный пресс-релиз, в котором публиковалась, я бы сказал, неточная информация, в которой также неточно была выражена позиция Республики Узбекистан по данному вопросу.
Tojikiston elchixonasi saytida e'lon qilingan press-relizda O'zbekistonning Rohingyasi qurilishiga oid pozitsiyasi noto'g'ri talqin qilingan. Bizning pozitsiyamiz bir xil turibdi. Rohingyasi qurilishi Tojikiston hukumatiga moyil bo'lmagan xolis xalqaro ekspertlar tomonidan ekspertiza qilinishi kerak. Rossiya prezidenti Medvedev ham O'zbekistonga qilgan safari chog'ida bizning pozitsiyamizni qo'llab-quvvatlagan, deydi Temurbek Shamsibayev. Rohingyasi qurilishiga oid bahs muzokaralarining diplomatlar darajasiga ko'tarilgani birinchi bor kuzatilyapti. Tojik diplomatlari o'z maqolasida ikki xalq o'rtasidagi ming yillik qarindoshlikka urg'u berar ekan, shu bilan birga Tojikistonda fuqarolar urushi boshlanishida mehribon qo'shnining ham xizmati qo'shtirnoq ichida borligini eslatib o'tadi. O'zbek diplomatlari bu ayblovga bildirilgan o'z javobida shunday deb yozadi. Iqtibos. Tojikiston ichki muammolardagi asosiy sababchi O'zbekiston ekanligini iddao qilar ekan, tojik diplomatlari mamlakatdagi fuqarolik urushi go'yoki qo'shni davlatning aybi bilan bo'lgan deb aytishgacha bordilar. Maqola mualliflari o'z vatanlarining yaqin tarixini ham o'rganishga eringan shekilli. Ular bu haqda yaxshiroq bilish uchun o'sha voqealarning guvohi, o'sha paytda hukumat rahbarlaridan biri bo'lgan, hozirda elchi, hurmatli Abdulmajid Dostoyevga murojaat qilsa yaxshi. yaxshi bo'lardi, deyiladi O'zbekiston elchixonasining javob maqolasida. Ikki davlat diplomatlari o'rtasidagi bas rog'inga oid birinchi tortishuv emas. Bu bas bir necha yildan buyon davom etib kelmoqda va ikki tomon ham o'zini haq deb hisoblaydi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbim fikricha, bu baslarning diplomatlar darajasiga yetgani vaziyatning tarang ekanligidan dalolat beradi.
Albatta, vaziyatning juda chigal ekanligidan va ikki tomon ham o'zining qarashlaridan, o'zining manfaatlaridan voz kechmayotganligidan va mana shu Tojikiston Rog'un GESiga erishish uchun har qanday narsaga tayyor bo'lsa, O'zbekiston ham Rog'un loyihasini to'xtatish uchun har qanday narsaga tayyor ekanligi to'g'risida signal beryapti,
deydi Kamoliddin Rabbimov. Siyosatshunosga ko'ra, ikki mamlakat ham o'z manfaatlarini himoya qilishda Rossiyaning qo'llashini istaydi va Rog'un atrofida og'riqli tortishuvlar aynan Rossiyadagi ikki davlat elchixonalarining diplomatlari orasida bo'layotgani bejiz emas.
2009 yilda esingizda bo'lsa, Medvedev Samarqandga kelib Karimov bilan uchrashgan edi va shunda Medvedev va Karimov o'rtasida bir savdo bo'lgan ediki, O'zbekiston o'zining gaz va boshqa bir eksport mahsulotlarini Rossiya orqali ko'proq chetga chiqaradi. Buning evaziga Rossiya O'zbekiston qarashlarini qo'llab-quvvatlashi kerak edi. Va xuddi shunday bo'lganda hamki, shunda Medvedev, ya'ni 2009 yilda Samarqandga kelganda Medvedev bu loyihalar qo'shni davlatlar manfaatini inobatga olgan holda qurilishi kerak, ya'ni O'zbekiston haq degan bir gapni aytgan edi. Undan keyin ma'lum bir pauza bo'lyapti. Mana Rossiya, umuman Rossiya o'zining pozitsiyasini 180 gradusga qayta o'zgartirgani yo'q, lekin o'sha pozitsiyadan biroz chekinish bo'ldi. Mana hozir Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya mana shu Rog'un masalasida arbitrga aylanib qolganligi ancha bo'lyapti. Shuning uchun Rossiyaning pozitsiyasi menimcha keyingi paytlarda biroz oldingi bir aytilgan fikrlardan distansiyalashdi va o'rtada bir muvozanatli pozitsiya ishlab chiqishga qaratilgan deyishimiz mumkin,
deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Biroq tojikistonlik siyosatshunos Qosimbek Muhammedov fikricha, O'zbekiston va Tojikistonning Rog'un GESi masalasida Rossiya siymosida tayanch istashi faqat bu davlatlarga ziyon keltiradi xolos.
Ham Tojikiston va ham O'zbekiston به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با ساخت نیروگاهی راغون
Rossiya hech qachon O'zbekiston yoki Tojikiston manfaatini himoya qilmaydi. U har qanday loyihani eng avvalo o'z manfaatini kelib chiqib qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun ham bu o'rinda unga ishonib turgan davlatning o'zi kuyib qolishi mumkin. Bu muammoni ikki davlat o'zaro kelishib hal qilmasa, chetdan hech kim hal qilib bera olmaydi, deydi tojikistonlik siyosatshunos Qosimbek Muhammedov. Rog'un GESi muammosi atrofidagi bahslar kuzatuvchilar aytganidek, diplomatlarning sovuq urushi bilangina chegaralanib qolmayapti. 21-iyun kuni O'zbekiston ekologik harakat ham Yevroparlament raisi Yerji Buzekiga maktub yo'llab, Yevropa parlamenti deputati Struan Stevensonning Rog'un GESi loyihasiga oid bayonotiga e'tiroz bildirdi. Yevropa parlamenti deputati Struan Stevenson Tojikistonga qilgan safari chog'ida Rog'un GESi qurilishiga oid o'z fikrlarini shunday deb bildirgan edi.
And I discovered in Uzbekistan that they had severed their connection with the Central Asian electricity grid.
Men O'zbekiston pozitsiyasini va uning Rog'unga qarshi qo'yayotgan dalillarini tushunmadim. Men o'z hisobotimda mintaqadagi 5 davlatga Rog'unning qanchalik ahamiyatga ega ekanligini o'rganib chiqdim va Rog'unning qurilishi mintaqani suv bilan ta'minlash uchun muhim ekanligini angladim. GESning qurilishi O'zbekiston uchun ham foydali, zero u Tojikistondan arzon elektr energiyani sotib olishi va gaz va neftni elektr energiya ishlab chiqarish uchun emas, balki foyda uchun sotishi mumkin. Rog'unning nafaqat Tojikistonga, balki daryoning quyi oqimida joylashgan boshqa davlatlarga ham katta ahamiyati borligini O'zbekiston tushunishi kerak, degan edi Yevropa parlamenti deputati Struan Stevenson Tojikistonga qilgan safari chog'ida. Struan Stevensonning bu deganlari va boshqa bayonotlari O'zbekiston ekologik harakatining xalqaro aloqalar guruhini Yevroparlament raisiga maktub yozishiga sabab bo'ldi, deydi harakatning xalqaro aloqalar guruhi rahbari Avaz Xudoyberdiyev.
Bunisi keyin ko'pincha ko'p anovlar chiqarib yuborgan OBSM nomidan-da borasida OBSMga murojaat qildik. OBSMning hech qanaqa aloqasi yo'q ekan dokladga. OBSMdan shunaqa so'rovga javob berishdi. Bizlar hech qanaqa bir aloqamiz yo'q. Faqat Qozog'istonning bir vakili bo'lgan deyishdi. Masalan, u mana o'sha Yevropada o'tirib, masalan, zarur sharoitimiz qanaqa tushmadi. Yashamagan bo'lsa bitta. Bir ikki marta kelib ketib turib, endi masalan, u qilgan xulosalari masalan, noto'g'ri. Bu yerda masalan, qancha mutaxassislar o'sha narsalarni oldindan mana ekspertiza qilingan, o'sha seysm zonada joylashganligini ham hamma biladi. Zarur uncha uni tushunmadi-da endi. U sharoit tushunmay, farqli gaplar yozgani ham noto'g'ri.
deydi O'zbekiston ekologiya harakatining xalqaro aloqalar guruhi rahbari Avaz Xudoyberdiyev.
Rog'un gesi muammosi haqida Tojikiston va O'zbekistonning Moskvadagi elchixonalari diplomatlari o'rtasida ko'tarilgan bahs xususidagi lavhani Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni.
Bundan 70 yil oldin 22 iyun tongida Germaniya hukumati sobiq Sovet ittifoqiga qarshi urush boshlagan edi. O'zbekiston ham o'shunda Sovet ittifoqi tarkibida edi va mamlakat bo'ylab ommaviy safarbarlik boshlangan. O'sha paytda 6,5 million aholisi bo'lgan O'zbekistondan 1,5 million kishi urushga jalb qilingani haqida ma'lumotlar bor. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu urushda 0,5 million o'zbek halok bo'lgan va ular orasida ziyolilar ham talaygina edi. Garchi aksar sovet ziyolilariga urushdan qalqon bo'lgan Toshkent o'zining ijodkor farzandlarini urushdan saqlab qola olmadi. Ana shu qurbon bo'lgan ziyolilar orasida bo'lgan kinodramaturg va aktyor Ergash Hamroyevning o'g'li Ali Hamroyev o'z otasi haqida film suratga oldi.
Adam rahmatli shu qaramadilar, SSR sostav baribir demobilizatsiya olganda ular mana shunaqa. Shu 1942-yilda fevral oyida shu vafot bo'lgan, shu okruženiyaga tushganda ular Vyazmini atrofida. Men 1973-yilda shuni go'rini topdim, bordim. Qo'limda bitta o'sha qog'oz bo'lgan, o'sha nima deydi, qora qog'oz. Qora qog'oz, qog'oz qo'limda bo'lgan, borib shu o'rmonlarning ichida yurdim, topdim. Topdim bratski magivani, topdim. Shu hozir mana o'g'lim ham rejissyor Ali Ergash Hamroyev ikkalamiz hozir hujjatli film yaratyapmiz. Adamni to'g'risida esdalik mana hozir
Ozodlik bilan suhbatda Ali Hamroyev 1937-yil qatag'onlardan omon qolgan o'zbek ijodkorlari urush girdobiga ayovsiz jo'natilgani haqida gapirdi.
O'zingiz bilasiz-ku, o'sha paytda har hafta nima povestkalar kelgan. Mana o'zbek filmga haftada bir marta voyinkomatdan nima qog'oz kelgan. Mana shanba kuni soat 7 da Voinskiy platsdarmida bir 15 kishi olib kelinglar. Urushga olib ketamiz ularni. Mana shunaqa nima deydi rus tilida raznaryadka bo'lgan. Endi odam shunga ham povestka keldi, ketdi shu Komil Yarmatovga kelgan, u borib Osmon Yusupov nima oyoqni tashlab etdi, mana shunaqa engashib etdi. U qoldirgan uni. Yo'ldosh Azamov 200ga o'tdi teatr yunov zriteli. O'sha artistlar teatrda ishlasa bron bo'lgan. armiya yomagan, u yotda nima quyonlarni o'ynab yurgan. Mana shunaqa bo'ldi. Shu shoirlar ham, rassomlar ham ketgan mana shunaqa. Urush endi nima deysiz?
Ijodkorlarni olib qolish haqida qaror bo'lgan-ku, evakuatsiya qilingan masalan ijodkorlar, shoirlar, yozuvchilar, o'zbeklardan boshqalar. Ya'ni bu yerda qanaqadir adolatsizlikni hidi kelyapti-da?
To'g'ri, endi to'g'ri. Sharof Rashidovich rahmatli menga bir marta suhbatda aytdi. Alijon, shu urush to'g'risida, adani to'g'risida bitta yaxshi film qilgin. Sen bilmaysan, men senga ochiq gap aytaman. 450 ming O'zbekistondan askarlar vafot bo'lgan. Agar shu protsentga qarasak, shu eng ko'pi O'zbekistondan urushda qolib ketgan. Ular hech tilini bilmasa, miltiq qo'lida ushlamasa, mana shunaqa ketdi hammalab. Tamom bo'ldi bechora. Nechta
Ali Hamroyevning otasi kinodramaturg va aktyor Ergash Hamroyev urushga jo'natilishidan oldin millatchi deya NKVDda so'roqlarga ham tutilgan edi, deydi uning o'g'li Ali Hamroyev.
Adam 2 yil shu nimada 2 yil qamoqda bo'lganda, ular kontrrevolyutsion organizatsiya как будто азовларнын жүдө урган, жүдө нима кыйналган Набыганиев, адам башкалар 20 киши пробаган нимада зинданда, жыровшыны пайтта. Кийин 1939-жылда азат болган. Бары бир мошу изи кап кеткен врак народу, душман сан деп кап кеткен. Ядам етти айымга рахматли. Мен нима азыр барып оша мен нима кылыйлар урушдан нима саклайлар шунака айта алмайман. Хамман барып оша урушка катнашаман, мен шунака азатлык үчүн у бу мен шунака гапларыда патриот болган өзү. Хат, нечто хат жиборган фронттан. Гитлер убьем, кейин вернемся это. Кейин хатта жазган, шу Өзбекфильмге барып ялынмаген, илтимас кылмаген, шу адамга азгина пул карз болган Өзбекфильм. Бермеген экен, адам жазды, барма, ялмаген. Бизге хазыр мына фронтта бизге шу пул кагаз, кагаз. Шу галаба, галабадан кейин кайтып келсе, кайтып келемиз. Hammasi biziki bo'ladi. Ham sharaf, sharaf biziki bo'ladi, ham pul, ham tillo biziki bo'ladi. Mana shunday xat yozgan adamda.
2-jahon urush veteranlarga yordam beruvchi Nuroniy jamg'armasining Surxondaryo bo'limi rahbari Orziqul Soatov ham bu urush ilk kunidanoq dahshatli bo'lgan va hech kimga naf keltirmaganini aytadi.
Qanaqa bo'lgan, dahshat bo'lganda endi u. Mana qarang, urush arafasida O'zbekistonda 6.5 millionga yaqin aholi yashagan bo'lsa, shundan 1.5 million urushda bevosita ishtirok etgan ekan. Qirg'in barotliklarida qancha davlatlar halokat girdobiga tushdi, yana qancha odamlar qurbon bo'ldi, behisob yo'qotishlar, vayronagarchiliklarga sabab bo'ldi. Ammo urushda hech kim zarracha bo'lsa-da manfaat ko'rgan emas. Dahshatli urushda qariyb 500 ming yurtdoshimiz, ya'ni urushda qatnashganlarning 30% halok bo'lgan. Bu O'zbekiston bo'yicha olingan misol ekanda.
Urush boshlanganida Sovet rahbariyati ijodkor ziyorilarni urushdan ozod qilish haqida qaror qabul qildi. Qarordan keyin minglab Sovet ziyorilari O'zbekistonga, xususan Toshkentga evakuatsiya qilindi. Bu qaror O'zbek ziyorilariga ham taalluqli edi. Ammo 1937-yil qatag'onlarida bir-biriga yov qilingan, bir-birini ustidan chaquvlar yozishga majburlangan o'zbek ziyolilari o'zlarini urush changalidan qutultira olishmadi. O'zbeklardan chiqqan ilk rang tasvirchi rassom Bahrom Hamdamiy, shoir Sulton Jo'ra urushning ilk kunlaridanoq zambarak yemi o'laroq urushda nobud bo'lishdi. Muxbiringizga 1987-yilda O'zbekiston xalq artisti Bolabaxshi o'zi bilan bog'liq bir hikoyani aytib bergan edi. Aytilishicha mahalliy mulozim Bolabaxshiga urushga bormaslik huquqini bergan bron qog'ozini namoyishkorona yirtib tashlab, uni urushga yuborgan. Harbiy rahbariyat jangohga oddiy askar sifatida keltirilgan Bolabaxshining O'zbekiston xalq artisti ekanini bilib qolib, uni darrov orqasiga qaytarishgan. Xivadagi mahalliy mulozim esa Bolabaxshi Abdullayevni yana qayta urushga jo'natgan. Mahalliy mulozim qaysarligini ko'rgan harbiylar endi Bolabaxshini Xivaga emas, Katta Qo'rg'onga qaytarishgan. Urush davrida Bolabaxshi Abdullayev Majidi nomli Katta Qo'rg'on teatrida ishladi. Kinorejissyor Ali Hamrayev 1973-yilda urush haqida film olish uchun manzara qidirayotib, bir rus kampirining o'zbek askari haqidagi hikoyasini eshitadi. To'rt tarafdan nemislar kurshovda qolgan bu o'zbek yigiti "Ich bin klein, men hali kichkinaman" deganiga qaramasdan otib tashlangan edi deb eslaydi Ali Hamrayev.
Men u yerda qishloqda yurib, 1973-yilda yurib, bitta kampirimdan gaplashdim, u yetdi, shu nemislar bu yerga kelgan, bosgan, shu bizga askarlarimiz nimada o'rmonda bekilgan, bir marta derazaga qarasam shu qorda kelyapti, mani hovlimga bitta qop qora yigit o'zbekga o'xshaydi, qora yirtiq hammayoq sho'loq yuribdi, qon oyog'ida yuribdi, ozg'in shunaqa bechora bilmayman qancha chatamu chatamiz nimada o'rmonda o'zini saqlab yurgan ekan, chiqdi. Man derazamni ochib, o'tirib, qochgin, qochgin, nemislar shu yerda. I nemislar hovliga chiqib, uni ko'rib, u turib joyidan ketyapti. Man klan, yaklan, klan nemislar, man kichkinaman, man yoshman. Juda yosh yigit, 17-18 yoshlik. Man klanman. Ya maliki dedi rus tili o'zbekcha. Man kichkinaman dedi. Otib tashladilar ular. Otib tashladilar dedi. Keyin o'sha o'rmonning ichiga kirib, nemislar yağaç bilen darakladan siz muzlengen, ulgen, ular darakı çıkıp uzlarını saklayan da askerler. Ularının maşnaka çürüp yağaç bilen, uzun yağaç bilen, şey, darakları çürüp surat yağgen ularını, kulüp maşnaka. Juda voqea yomon bo'lgan, juda qiyinchilik bo'lgan.
Ali Hamrayev bilan suhbatlashdik. Bu lavhani tayyorlash jarayonida urush veteranlari Nuroniy Respublika jamg'armasi rahbarlari bilan ham suhbatlashdik. Ular nazarida 2-jahon urushi qatnashchilari haqida yilda faqat bir kun, 9-may xotira va qadrlash kunida gapirish lozim. Boshqa kunlari ular haqida Respublika Mudofaa vazirligi gapirsin, deydi Nuroniy jamg'armasi Respublika kengashi mulozimi biz bilan suhbatda.
Ozodlikda shu bilan tongi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.